Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumanne, Julai 28 mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu kwa matangazo haya.
Miongoni mwa ripoti utakazosikia asubuhi hii, mwanasiasa wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, amerejea nyumbani Jumatatu na ameelezea mwili wake ulivyobadilika kutokana na tukio la mashambulizi ya risasi lililotokea huko Dodoma lililopelekea asafirishwe nje ya nchi kwa matibabu zaidi.
Huu mwili una vyuma vingi hujai kuona. Huu mkono wa kushoto una chuma, haunyoki mnavyoona. Kuna kipande, kuna risasi iko chini ya mgongo hapa mahali fulani. Madaktari walisema ibaki hapo hapo ni salama zaidi kuliko kujaribu kuitoa.
Na katika ripoti nyingine, Wakenya wanaopenda kubugia vileo kwenye mabaa wajipata katika hali isiyo ya kawaida baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kupiga marufuku uuzaji pombe kwenye mabaa na migahawa, pamoja pia na kuongeza muda wa marufuku ya kutotoka nje usiku kwa siku zingine 30 kama mbinu za kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa corona.
Wengi walikuwa wanatarajia ya kwamba tutasema tutafunga nchi tena. Kufunga nchi haitasaidia, kwa sababu vile nimesema, serikali haiwezi kuwa kwa mlango wa kila mwananchi.
Msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu waliopo sehemu mbalimbali huko Afrika, unasomewa kwanza habari za dunia na BMJ Muridhi.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, mwili wa mtu mweusi umetunukiwa heshima ya kipekee kwa kuwekwa kwenye ukumbi maalum katika majengo ya bunge hapa Marekani uitwao Capitol Rotunda, ili kutoa nafasi kwa wabunge na wageni mashuhuri kutoa heshima za mwisho. Mwili wa John Lewis, aliyekuwa mtetezi tajika wa haki za raia na mwakilishi wa muda mrefu kwenye baraza la wawakilishi hapa Marekani, uliingizwa kwenye majengo ya bunge hapa mjini Washington na siku ya Jumatatu, ambapo unaendelea kulazwa kwa siku mbili mfululizo ili kutoa nafasi kwa Wamarekani zaidi kuutazama kabla ya mazishi yake yatakayofanyika siku ya Alhamisi wiki hii mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Kati ya wale waliozungumza wakati wa hafla maalum kwenye ukumbi huo ni spika wa baraza la wawakilishi la Marekani, Nancy Pelosi, ambaye ni wa chama cha Democratic, pamoja na kiongozi wa wengi kwenye Senate, Senator Mitch McConnell, ambaye ni wa chama cha Republican. Pelosi alisema kwamba Lewis aliheshimiwa na mirengo yote miwili ya kisiasa hapa Marekani. Lewis alifariki karibu siku 10 zilizopita akiwa na umri wa miaka 81 kutokana na ugonjwa wa saratani. Aliibuka kuwa mashuhuri kama mmoja wa watu wachache waliokuwa wamesalia hai walioshiriki katika harakati za haki za kiraia miaka ya 50 na 60. Lewis alikuwa wa mwisho kufariki kati ya wazungumzaji wakuu wakati wa maandamano ya mwaka 1963 mjini Washington, ambako mtetezi maarufu wa haki za raia Martin Luther King Jr. alitoa hotuba yake maarufu I Have a Dream, yani nina ndoto. Lewis amekuwa mwakilishi wa moja ya majimbo ya Georgia katika bunge la Marekani tangu mwaka wa 1987. Shirika la Afya Duniani, WHO, limesema kwamba marufuku za usafiri wa kimataifa haziwezi kuendelea bila mwisho, na kwamba ni wajibu wa nchi binafsi kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona ndani ya mipaka yake. Akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kwamba ni kufuata kanuni kama vile kuvaa barakoa na kunawa mikono kama inavyohitajika pamoja na kuzingatia kanuni zingine kama kutosogeleana, ambako kutasaidia kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Katika siku za karibuni, ongezeko la maambukizi limepelekea baadhi ya nchi kuweka masharti makali dhidi ya wasafiri wa kimataifa. Kwa mfano, Uingereza imesababisha hali ya sintofahamu kwenye sekta ya utalii baada ya kuweka masharti ya abiria wanaotoka nchini Hispania kuwekwa kwa karantini punde tu wanapowasili nchini. Ghebreyesus alisifu nchi kama Canada, China, Ujerumani na Korea Kusini kwa jinsi zilivyoweza kudhibiti kuongezeka kwa kasi ya maambukizi ya corona. Naye afisa mwandamizi wa shirika hilo anayesimamia masuala ya dharura, Mike Ryan, alisema itakuwa ni vigumu kwa nchi kuendelea kufunga mipaka kwa kipindi kisichojulikana, na kuongeza kwamba, na ninamnukuu, uchumi ni lazima ufunguliwe, watu ni lazima wafanye kazi, na biashara ni lazima ziendelee, mwisho wa kunukuu. Na vyama vilivyorejea kwenye mkataba wa amani nchini Sudan Kusini siku ya Jumapili vilishindwa kufikia tarehe ya mwisho ya kieneo ya kutengua au kuliunda upya bunge la nchi hiyo. Mkamiti Kibayasi anayoripoti kamili.
Taarifa ya Julai 14 iliyotolewa na Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Mashariki IGAD, ambayo inasimamia makubaliano ya amani Sudan Kusini, ilitoa wito kwa Rais Salva Kiir kutengua bunge la taifa lililopo sasa ifikapo Julai 26. Sehemu ya serikali ya umoja iliundwa miezi mitano iliyopita, lakini bunge bado halijaundwa tena upya, na Rais Salva Kiir aliwateua magavana wa majimbo wiki chache zilizopita. Waziri wa habari wa Sudan Kusini, Michael Makwei, alikiambia kipindi cha South Sudan in Focus cha Sauti ya Amerika VOA kwamba vyama bado vinafanya kazi kwenye utaratibu wa kuliunda upya bunge. Hakuna sababu yoyote ya kuchelewesha utaratibu huo, kulingana na Boboya James, mchambuzi wa sera na mtafiti kwenye taasisi inayohusika na sera za kijamii pamoja na utafiti mjini Juba. James alisema kadri unavyochelewesha utaratibu huu, ndivyo kadri watu wa Sudan Kusini wanavyozidi kutaabika. Ni muhimu uundwaji huu kufanyika ili mfumo wa serikali chini ya mkataba wa amani uwe na uwezo wa kufanya kazi. Vyama huko Sudan Kusini vinafahamu vyema tarehe ya mwisho ya Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Mashariki IGAD, lakini vilisubiri kwa magavana wapya kuchukua nafasi zao kabla ya kuteuliwa wawakilishi wapya kwenye chama katika bunge la taifa, kwa mujibu wa Josephine Lagu, mwenyekiti wa ushirika wa upinzani Sudan Kusini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Misri na Sudan zimeishutumu Ethiopia kwa kile zilizokiita kuendelea kujaza maji kwenye bwawa lililoibua utata la Grand Renaissance bila ya idhini kutoka kwa nchi hizo mbili. Hayo yaliibuka Jumatatu wakati wa duru mpya ya mazungumzo ya kutafuta mwafaka kuhusu suala hilo. Waziri wa unyunyuziaji maji wa Sudan alisema kupitia taarifa kwamba nchi yake na Misri zina wasiwasi kuhusu hatua ya Ethiopia kuendelea kujaza maji kwenye bwawa hilo wakati mazungumzo yakiendelea, na kutilia shaka nia halisi ya Ethiopia, ambayo wiki iliyopita ilikanusha tuhuma hizo. Sudan na Misri zimekuwa zikielezea wasiwasi mkubwa kwamba bwawa hilo kubwa la kuzalisha umeme, ambalo ujenzi wake utaharimu takriban dola za Marekani bilioni 4, litasababisha uhaba mkubwa wa maji kwa nchi hizo. Mto wa Blue nayo unategemewa na 90% ya Wamisri wapatao milioni 100 ambao hutoa maji yao kutoka kwa mto huo. Bwawa hilo linajengwa umbali wa kilomita 15 kutoka kwa mpaka wa Ethiopia na Sudan, na ujenzi wake umekuwa na utata kwa takriban mwongo mzima, huku mazungumzo kadhaa ya kujaribu kutatua mgogoro uliopo yakikosa kuleta tija. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba jeshi la nchi yake limehusika katika makabiliano kwenye mpaka wake wa kaskazini na Lebanon, na kusema kwamba wanamgambo wa Hezbollah walikuwa wanajaribu kuvuka mpaka huo. Akilihutubia taifa mbashara kupitia televisheni, Netanyahu ameilaumu Lebanon kwa kile alichokiita kuruhusu wanamgambo wanne kujaribu kuvuka mpaka. Hata hivyo, kundi la kishia la Hezbollah limekanusha tuhuma hizo na kulaumu jeshi la Israeli ambao limedai kwamba limekuwa likirusha makombora kwenye eneo hilo la mpakani. Jeshi la Israeli limewataka wakazi wote katika eneo hilo la Blue Line ambalo ndilo linalotenganisha Israeli na Lebanon kusalia majumbani mwao. Katika siku za karibuni, Israeli imeuweka mpaka wake wa kaskazini katika tahadhari ya hali ya juu na kutuma majeshi ya ziada katika eneo hilo kufuatia ripoti zilizoenea kuhusiana na uwezekano wa kundi la Hezbollah kufanya mashambulizi kama kulipiza kisasi baada ya kuuawa kwa mpiganaji wake mmoja, pamoja pia na shambulizi la angani nchini Syria linalodaiwa kutekelezwa na Israeli.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu kwenye matangazo asubuhi ya leo ni kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mwanasiasa wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema, Tundu Lissu, alirejea Jumatatu nchini humo baada ya kuwa ughaibuni kwa takriban miaka mitatu, amesema ataweka bayana maisha yake pamoja na hatima yake ya kisiasa katika siku za karibuni. Hata hivyo, mwanasiasa huyo ametumia siku yake ya kwanza ya kurejea nyumbani kuelezea namna mwili wake ulivyobadilika kutokana na tukio la mashambulizi ya risasi lililopelekea asafirishwe nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anayo taarifa ya kina.
Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi kadhaa mahakamani zinazohusiana na matamshi yake aliyokuwa akitoa, ni miongoni mwa wanasiasa ndani ya chama hicho waliojitosa kutaka kuwania urais katika uchaguzi wa Oktoba. Lakini hata hivyo amekwepa kuzungumzia hilo, badala yake amewataka wanachama wa chama hicho pamoja na wengine kuwa na subira. Hata hivyo, wengi ndani ya chama hicho pamoja na wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba kurejea kwa Lissu nchini wakati kipenga cha kuelekea katika uchaguzi mkuu kikiwa tayari kimepulizwa kutasaidia kwa kiwango kikubwa kubadili upepo wa kisiasa. Wakati alipowasili jana, wafuasi wa chama hicho walilipuka kwa furaha wakimshangilia kwa kumtamkia maneno kama rais, rais, rais. Alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari pamoja na wanachama wa chama hicho kikuu cha upinzani, Lissu alieleza namna mwili wake ulivyobadilika ikiwa ni matokeo ya kushambuliwa kwa risasi 16 zilizoingia mwilini mwake yapata miaka mitatu iliyopita, yani Septemba 27, 2017.
Huu mwili una vyuma vingi hujai kuona. Huu mguu wa kulia huu umejaa vyuma kuanzia kwenye goti mpaka huku juu kwenye nyonga. Ni vyuma vitupu na vingine viko kwenye mikono. Huu mkono wa kushoto una chuma, haunyoki mnavyoona. Kuna kipande, kuna risasi iko chini ya mgongo hapa mahali fulani. Madaktari walisema ibaki hapo hapo ni salama zaidi kuliko kujaribu kuitoa. Kwa hiyo mwili una mambo mengi sana, una hadithi kubwa sana. Mungu wetu ni mwema, nimekuja leo natembea.
Mwanasiasa huyo ambaye pia ni wakili kitaaluma amerejea nyumbani wakati taifa likiendelea na maombolezo ya siku saba kufuatia kifo cha Benjamin Mkapa, rais wa awamu ya tatu aliyofariki dunia usiku wa kuamkia Ijumaa iliyopita. Amesema kiongozi huyo, ingawa alikuwa na mapungufu yake wakati wa utawala wake, lakini alifanya mengi ikiwa yale yaliyohusu ukuzaji wa demokrasia, hasa kwa kuzingatia kuwa alikuwa rais wa kwanza tangu Tanzania ilipoingia rasmi katika mfumo wa vyama vingi.
Niwape pole wa Tanzania kwa kuondokewa na rais wao na mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu kwa miaka 10. Kwa huu msiba huu ni wetu sote, na kwa sababu ni msiba wetu sote, basi nisindikize kaungane na Watanzania wenzetu, tusindikizane kampe mzee Mkapa heshima anayostahili.
Leo ni siku ya kitaifa ya kuaga mwili wa kiongozi huyo, wakati rais John Magufuli atakapoongoza viongozi wenzake wa kitaifa pamoja na wale wa kimataifa kabla mwili huo haujasafirishwa kuelekea kijijini kwake Lupaso wilayani Masasi kwa maziko yatakayofanyika kesho Jumatano. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba msemaji wa chama kinachotawala nchini Zimbabwe, Patrick Chinamasa, amedai kwamba balozi wa Marekani katika nchi hiyo ni mkora na kumshutumu kwa kile alichokiita kufadhili upinzani kuelekea kwa maandamano ya kupinga serikali yaliyopangwa kufanyika wiki hii na ambayo utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa unasema yanakusudiwa kuipindua serikali yake. Bila kutoa ushahidi wowote, Chinamasa wa chama cha ZANU-PF alisema balozi Brian Nichols alikuwa anajihusisha katika vitendo vya hujuma vyenye lengo la kuipindua serikali ya Mnangagwa. Afisa huyo wa chama tawala alisema kwamba wanadiplomasia hawafai kuwa kama wakora, na akaongeza kwamba iwapo balozi huyo hatasitisha vitendo vyake hivyo, basi huenda akafukuzwa kutoka Harare. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba balozi huyo hakutoa kauli yoyote kufuatia shutuma hizo. Hali ya taharuki imeendelea kutanda nchini Zimbabwe, huku wanaharakati wakiitisha maandamano ya kitaifa tarehe 31 mwezi huu kupinga kile wanachokiita ufisadi uliokithiri ndani ya serikali, ambao wanasema umechangia pakubwa katika hali mbaya ya uchumi pamoja pia na umaskini unaokumba wananchi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Na waziri wa serikali za mitaa nchini Zambia amemsimamisha kazi kwa muda meya wa mji mkuu wa taifa hilo Lusaka pamoja na meya wa mji mwingine uitwao Kitwe kwa tuhuma za kuhusika na ufisadi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa tunarejea kwa ripoti zaidi za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliwaonya raia wa Kenya Jumatatu dhidi ya ukiukaji wa masharti ya kukabiliana na kusambaa virusi vya korona. Rais Kenyatta pia amepiga marufuku uuzaji pombe nchini humo kwa siku 30 pamoja na kuongeza muda wa marufuku ya kutotoka nje kwa siku nyingine 30. Haya yanajiri wakati nchi hiyo imerekodi zaidi ya kesi 1017 za maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
The democracy and that we are able to tell each other the truth and to face up to the reality instead of sweeping the truth under the carpet.
Katika siku ambayo Kenya inaripoti maambukizi mapya 444 ya watu walio na virusi vya korona kutoka kwa sampuli 3197 na kufikisha idadi jumla ya maambukizi ya virusi hivyo kuzidi 17,900, na siku 21 baada ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kulegeza baadhi ya masharti na vikwazo katika juhudi za kufungua uchumi wa nchi, Jumatatu Rais Kenyatta amelihutubia taifa na kuongeza kwa siku nyingine 30 katazo la kutoka nje kuanzia saa 3 usiku na saa 10 macheo. Kando na kukariri kuwa raia wa Kenya hawawezi kwa njia yoyote kupuuza maagizo ya kudhibiti ueneaji zaidi wa virusi hivi, Bwana Kenyatta ameeleza kuwa hawezi kuiruhusu nchi kuwa kama nchi nyingine zilizo na maambukizi ya juu, hata kama baadhi ya nchi hizo hazitoi hali halisi kwa raia wake.
There are many other countries that are suffering greater than we are, but don't report, but don't say. So don't look at yourself as being special, we are not.
Bwana Kenyatta pia amepiga marufuku kwa siku 30 uuzaji wa pombe na vileo vingine katika mahoteli na migahawa. Maeneo ya burudani yatasalia kufungwa hadi wakati serikali itakaporuhusu. Yeyote atakayepatikana kukiuka maagizo hayo, idara ya polisi imeagizwa kufunga maeneo hayo na kufutilia mbali leseni ya utoaji huduma kwa waraibu wake. Rais Kenyatta amemwelekeza inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutyambai kuhakikisha kuwa maafisa wa polisi wanahakikisha raia wa Kenya wote wanafuata maagizo ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Wote wanaokiuka masharti hayo kama vile kuvalia barakoa, kuepuka mikusanyiko ya watu, kupuuza katazo la kutoka nje, awe mwanasiasa au mtu yeyote, wanafaa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka.
Wengi walikuwa wanatarajia ya kwamba tutasema tutafunga nchi tena. Kufunga nchi haitasaidia, kwa sababu vile nimesema, serikali haiwezi kuwa kwa mlango wa kila mwananchi.
Na katika hali inayoashiria mambo si mazuri zaidi, Rais Kenyatta ameamrisha Wizara ya Afya kuunda utaratibu wa kuwawezesha wafanyakazi wa staff katika vyumba vya watu mahututi kurejelea majukumu hayo kusaidia katika vita dhidi ya janga hili. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa majimbo 44 kati ya 47 yameripoti maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mwezi wa Julai pekee, Kenya imeshuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona kwa zaidi ya 30%, na hili limeonekana kwa hofu kwa raia wa Kenya. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Nigeria inaendelea kukumbwa na matatizo mbalimbali, kuanzia uasi wa kundi la Boko Haram mpaka suala la rushwa ambalo mpaka hivi sasa halijapatiwa ufumbuzi. Taifa hilo linaelezewa kuwa katika hali mbaya kutokana na matatizo ya usalama pamoja na miundombinu duni, ambapo yote haya yanahusishwa na tatizo sugu la rushwa. Kutokana na hali hii, chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic pamoja na muungano wa vyama vingine vya upinzani nchini humo vimemtaka Rais Muhammadu Buhari ajiuzulu kwa kushindwa kushughulikia matatizo yanayoikabili serikali yake pamoja na wananchi wa Nigeria. Mwandishi wetu kutoka Lagos, Collins Atohengbe, anayoripoti ifuatayo.
Kwa takribani miaka 10 hivi sasa, Nigeria imekuwa ikipambana na makundi ya kigaidi huku ikichukua hatua zingine za kupigana na tatizo sugu la ufisadi kwa kuwakamata na kuwafikisha mbele washukiwa wote wa ufisadi. Lakini sasa hivi vita hivi dhidi ya ufisadi na mapambano ya ugaidi vimeshindwa kuzuia vitendo hivyo kuendelea, na pia jenerali wa jeshi Tukur Buratai amesema vita vya ugaidi vinahitaji ushirikano kubwa sana wa raia kabla ya ushindi kupatikana. Kwa vile waathirika wengi wamepata maumivu makubwa kwa sababu ya watu wengi kupoteza maisha, mwenyekiti wa chama kuu cha upinzani cha People's Democratic Uche Secondus amesema rais anapaswa kujiuzulu wadhifa wake.
Mr. President should do the honorable thing as required by law for him to throw in the towel.
Mchambuzi wa masuala la ya umma Catch Ononuju anaamini kuwa vyama vya upinzani hasa PDP ndicho ambacho kiko mstari wa mbele katika kumshikinia rais ambaye anasimamia uteuzi wa nyadhifa mbalimbali katika serikali kuhakikisha kuwa watenda maovu wanashughulikiwa inavyostahili.
Of the departments of government, looting is occurring every day and there is nobody at the top to regulate behavior.
Mbunge wa zamani wa chama tawala All Progressive Congress Cletus Obum anaona kuwa shida zote hizi nchini Nigeria haziwezi kuwa ni lawama ambayo kinatupiwa chama kimoja pekee, bali wananchi pia wana wajibu wao kwa njia moja au nyingine, na kuongezea kuwa vyama vyote vya siasa vinatakiwa kuungana pamoja kutatua hali iliyopo na kujenga msingi thabiti.
Nigeria is in crisis and we need honest men to come out, because out of this corruption there are death tolls, blood is flowing all over the country, our soldiers are being slaughtered. These are things that should concern us.
Mbunge mwakilishi katika bunge la taifa Gabriel Sale, pia mwanachama tawala APC, amesema serikali ya shirikisho imeshindwa kutimiza wajibu wake kwa wananchi kulinda usalama wao.
In my village for the past 1 week nobody is sleeping at home. The federal government have failed. Over 40 people were killed in less than 2 weeks.
Hii si mara ya kwanza kwa Rais Buhari kushauriwa kujiuzulu. Na mwezi wa Februari kiongozi wa wali wachache katika baraza la seneti yenye na ya Abaribe. Alimtaka rais ajiuzulu kwa sababu ya mauaji ya raia na wanajeshi wengi katika vita na kundi la kigaidi la Boko Haram. Wakati vikosi vya usalama vinapambana na makundi ya kigaidi upande wa mashariki na magharibi kaskazini, upande wa kati ya kaskazini hasa kusini mwa Kaduna huko katika mazingira hatari ya magenge ya kigaidi ambayo hivi karibuni yaliua takribani watu 40 licha ya jamii hiyo kuwa chini ya ulinzi wa wanajeshi na polisi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasoma kwako na BMJ Muridhi.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, mwili wa mtu mweusi umetunukiwa heshima ya kipekee kwa kuwekwa kwenye ukumbi maalum katika jengo la bunge hapa Marekani uitwao Capitol Rotunda, ili kutoa nafasi kwa wabunge na wageni mashuhuri kutoa heshima zao za mwisho. Mwili wa John Lewis, aliyekuwa mtetezi tajika wa haki za raia na mwakilishi wa muda mrefu kwenye baraza la wawakilishi hapa Marekani, shirika la afya duniani WHO limesema kwamba marufuku za usafiri wa kimataifa haziwezi kuendelea bila mwisho, na kwamba ni wajibu wa nchi binafsi kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona ndani ya mipaka yake. Misri na Sudan zimeishutumu Ethiopia kwa kile zilizokiita kuendelea kujaza maji kwenye bwawa lililoibua utata la Grand Renaissance bila ya idhini kutoka kwa nchi hizo mbili. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba jeshi la nchi hiyo limehusika katika makabiliano kwenye mpaka wake wa kaskazini na Lebanon, na kuongeza kwamba wanamgambo wa Hezbollah walikuwa wanajaribu kuvuka mpaka huo. Na waziri wa serikali za mitaa nchini Zambia amemsimamisha kazi kwa muda meya wa mji mkuu wa taifa hilo Lusaka pamoja na meya mwingine wa mji wa pili uitwao Kitwe kwa tuhuma za kuhusika na ufisadi.
Na hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake ni Mamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia asubuhi njema yenye amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kupitia idara inayofuatilia ufadhili haramu wa makundi ya kigaidi TFTC hapa Marekani, kwa ushirikiano na mataifa ya Kuba ya Arabu, wameweza kukomesha ufadhili huo hasa kwenye eneo la Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Nchi za Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Marekani zimeweza kushirikiana katika kutoa taarifa za kipelelezi za kifedha zinazoweza kuwa tishio kwa usalama wa taifa kwa kila moja wao. Tangu kubuniwa TFTC mwaka wa 2017, zaidi ya watu pamoja na makundi 60 yanayojihusisha na shughuli za kigaidi kote ulimwenguni yamedhibitiwa. Makundi yaliyolengwa ni ISIS pamoja na washirika wake kama vile Al-Qaeda, Islamic Revolutionary Guard Corps, Hezbollah kutoka Lebanon na Taliban miongoni mwa wengine. Hivi karibuni TFTC iliweka vikwazo kwa watu 6 pamoja na makundi yanayoshirikiana na ISIS, ikiwa juhudi zake za kuvunja ufadhili wa operesheni za kundi hilo kote ulimwenguni. Vikwazo hivyo vinalenga biashara zinazotoa huduma za kifedha nchini Syria, zikiwemo la Haram Exchange, Tawassul na Al-Khalidi Exchange, pamoja na watu binafsi kama vile Abdirrahman Ali Hussein Al-Ahmad Al-Rawi, pamoja na kundi lenye makao yake Afghanistan la Nijat Social Welfare Organization, akiwemo mkurugenzi wake Sayed Habib Ahmad Khan. Awali makundi hayo yalikuwa yamewekwa vikwazo na Marekani kupitia amri ya kiutendaji nambari 13224. Mali zote au shughuli kutoka kwa makundi au watu waliotajwa lazima yazuiliwe kuingia hapa Marekani au ushirikiano wote na watu wa Marekani, na ripoti lazima ifikishwe kwa idara inayoratibu mali zilizowekezwa nje ya nchi, yani OFAC. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin ameangazia juhudi za TFTC katika kuvunja mitandao ya ufadhili wa kigaidi kote duniani. TFTC limeimarisha ushirikiano wa Marekani na washirika wake kutoka Ghuba ya Kiarabu katika kukabiliana na tishio la ugaidi pamoja na juhudi za pamoja za kuvunja mitandao ya kifedha inayofadhili shughuli hizo popote ilipo ulimwenguni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika taarifa hivi karibuni amesema kuwa vikwazo vilivyowekwa ni onyo la kutosha kwa watu na biashara zinazotoa au kunuia kutoa ufadhili kwa makundi ya kigaidi. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.